7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mai întâi a fost cuvântul. Sau, mai întâi a fost cuvântul? Da, mai întâi a fost un cuvânt care a pecetluit o realitate. Și de acolo ni se trage faptul că avem președinte și mai greu ne obișnuim cu o președintă. Cine și cum recuperează această realitate non-lingvistică? Despre asta discutăm cu cine aflați imediat. Reluăm discuția din punctul în care am rămas în emisiunea precedentă, când vorbeam despre discriminarea femeilor și un acord internațional care ar trebui să stăvilească atitudinea asta absolut nejustificată față de femei. Vorbesc despre declarația de la Istanbul. Acum continuăm discuția în ideea în care ne interesează de ce de fapt au ajuns femeile să fie protejate printr-o convenție. În momentul în care există Grigore Vieru, există obiceiul de 8 martie, există obiceiul de a da flori, există obiceiul de Sfântul Valentin și așa mai departe. De ce lucrurile astea nu se întâlnesc? De ce nu sunt în fiecare zi? De ce femeia continuă să meargă în urma bărbatului atunci când merg la petreceri, la țară? De ce biserica nu are preoți femei, etc., etc.? Aceste întrebări încercăm să răspundem astăzi cu Loreta Handrabura, fostă viceministră la educație, actualmente filologă și scriitoarea Maria Pirkin, la fel absolventă de filologie și umanitarism ca și Loreta Handrabura, se ocupă de cuvinte. Ori cuvintele înseamnă foarte mult, că doar mai întâi a fost cuvântul. În cazul recuperării terminologiei feminine în denumirea meseriilor, mai întâi a fost realitatea. Acum dumneavoastră încercați să veniți în urma trenului cu recuperarea femininului. Mă refer la nomenclatorul de meserii, ne-ați intervenit, ați obținut în sfârșit ca să fie echivalentul feminin la multe meserii. Și de aici e prima întrebare. Oare doar femininul în substantivele care definesc meseriile e în stare să recupereze toată grămada asta de probleme pe care am încercat doar să o punctez?
Într-adevăr, ați enunțat atâtea probleme și atunci când ați făcut, cu excepția lui Grigore Vieru, la celelalte exemple, după mine ele sunt niște artificii prin care noi încercăm într-o societate încă patriarhală și instituțional și prin norme culturale, chiar dacă încercăm să le depășim. Dar ca să vin imediat pe întrebarea dumneavoastră să vă răspund, clasificatorul ocupațiilor, de fapt, este documentul în care, începând cu versiunea aceasta din 2021, deopotrivă se vor regăsi forme de feminin sau corespondente feminine pentru cele vreo 5.000 de ocupații din cele 5.600.
Și dacă el se numește clasificator, asta e ca și lege? Sau
este de ce e principiul? Exact. Este un act normativ pe care îl respectă în limbajul oficial administrativ toată lumea. E un fel de Constituție, dacă aș putea să zic așa metaforic, la care dânsii fac referință atunci când fac fișele de post, atunci când scot locuri la concurs, când delimitează responsabilitățile și ca să nu mai avem situații când chiar angajatorii, fie bărbat, fie femeie, scriau căutăm femeie de serviciu, paranteze, poate fi și bărbat, deja purtătorii limbii române simțeau această necesitate să precizeze că social noi nu mai avem funcții eminamente masculine și feminine, cum a fost la începutul, mă rog, istoriei, atunci când și noi, în sfârșit, după ce ni s-a permis să facem studii, am acces și în piața lucrurilor de muncă. În altă ordine de idei, cum spune o mare lingvistă franceză, Hélène Vienot, într-o lucrare de referință. Pentru cei interesați, chiar țin să o recomand, este despre limbajul inclusiv și asta probabil că chiar la baza deciziei Academiei de Științe din Franța în 2019, care în sfârșit a decis demasculinizarea limbii franceze după multe dezbateri. Și această lingvistă spune absolut argumentat într-o frază ceea ce putem rezuma ce s-a întâmplat și în limbă de-a lungul istoriei, având o ideologie patriarhală cu norme și valori pe care noi fie a trebuit să le preluăm, fie, iată, acum le discutăm și spunem că pot să existe și alternative la aceste norme. Și zicea dânsa, limbile în care femeile sunt invizibile, de fapt, denotă că în acele societăți femeile au un rol secundar. Încheiat citatul, subscriu în totalitate, fiindcă prin utilizarea doar a masculinului noi rămânem invizibile și anonime. Ori contribuția noastră în ceea ce facem zi de zi, fiecare acolo unde suntem, corhănitor și corhănitoare, am să vă zic niște ocupații pe care și eu le-am descoperit.
Ce face corhănitor?
Nu mă întrebați, știu că este o meserie necalificată și este un cuvânt care nici nu este înregistrat încă în sursele lexicografice, cele 14, pe care eu împreună cu doamna lingvistă Alexandra Gherasim, lexicologa Ana Vulpe, lexicograful Marian Butuc, echipa care ne-am aplecat și am început să trecem prin sită fiecare cuvânt, fiecare termen din clasificator, să vedem câte din ele au forma de feminin în dicționare, doar că nimeni niciodată nu s-a aplicat. Eu inclusiv credeam că sunt vreo 60%. Rezultatele sunt următoarele. Deci 81% din cei 5600 de termeni au formă de feminin în dicționare. Surprinzător! Și noi am luat nu doar dicționarele explicative, am luat și două morfologice, două și ortograficul. Două, apropo, urmează să apară în ediția a treia și deja Academia Română de la București,
deci,
a dat semnală.
M-ați convins, da? Aiena Oară, că în mediul academic, în dicționare, realitățile sunt corecte. Dar eu vă întrebam, impunerea acestui nomenclator sau clasificator, cum îi spuneți dumneavoastră,
da?
Asta va schimba realitatea? De la asta, bărbatul care îți duce la nuntă și soția lui așa trepăduș în urmă și el hotărăște câți bani să pună, de la asta el o să schimbe sau nu? Sau așteptăm el să moară, bine mersi, și eventual nepoții lui să citească domnul și să înțeleagă că există și tractorist și tractoristă?
Nu e cazul să-l citească. Aceste forme deja se regăsesc în clasificator. Eu sper că în nomenclatoarele de meserii și specialități, ăsta e următorul pas atunci când învățăm, da? Și ieșim cu o diplomă, să scrie ce calificativ am obținut, iar bărbatul meu sau altcuiva, când va merge la acea nuntă, va fi mândru să zic că sunt însoțit de soția mea care este președinta sau primara, mă rog, localității X sau ingineră sau avocată, fiindcă un bărbat care are conștiința propriei valori, eu sunt sigur că înțelege cât are de câștigat având alături de el o femeie cu aceeași greutate valorică.
Acum vă rog să înțelegeți rolul meu, în primul rând, că nu sunt bărbat aici, ci sunt un provocator de meserie, pentru că asta e rolul meu și de asta, prin întrebările eventual agresive, eu vreau doar să vă forțez să aveți argumente la mesajul dumneavoastră. Maria, neata, cum crezi? Iată, americanii care au impus în limbaj, și engleza e obligatorie când spune she or he, sau invers, he or she, și apropo, pe primul loc totuși he și după asta și, da?
Asta le mai articulează. Ei,
da?
Schimbă
alternează?
De obicei. Ei alternează și acolo unde au deja, dacă engleza nu are forme de gen, da, ca la noi, deja au început și dâns și fie utilizează neutru, chairperson, nu numai decât chairman sau chairwoman.
Dar eu zic mereu când vreți să
exact
sublinieze că poți fi bărbat și femeie numai decât pune cu slash. Întrebarea, modul ăsta de a impune cuvintele are în timp schimbări la nivel de mental? Veți ajunge odată dumneavoastră să intrați în altar? Grație clasificatorului.
Ați folosit cuvântul a impune și asta mi-a amintit de un citat din Cioran care spunea că o limbă impune o mentalitate. Și eu aici aș polemiza cu domnul Cioran și aș spune că și o mentalitate poate impune o limbă. Un imaginar colectiv la care ajungem cu toții poate transforma și schimba o limbă. Apropo, chiar mă gândeam că limba română, în acest sens, e undeva mai avansată, de exemplu, decât limba rusă. Pentru că noi avem autoare, scriitoare de foarte de mult, Iar rușii acum vorbesc despre aftarca și mulți reacționează pentru că nu percep organic acest cuvânt, da? Și
de fapt, a intrat pe la ucraineni.
Nu. Rușii folosesc cuvântul
aftarca. Dar ucrainenii primii o...
Au lansat în limba rusă. Astea. E vorba de limba rusă, da? Nu, cunosc chiar scriitoare din Rusia care își scriu că sunt aftarca pe satelca. Cei ce pe noi, care cunoaștem rusă, ne face mai atenți, chiar undeva ne pare că ceva se forțează.
Sună ca aftolavca.
De aceea revin la această impunere. O comunitate ajunge la un nivel de a gândi, de a se raporta unii la alții, da, femei și bărbați, pentru că vedeți că femeile sunt o jumătate din omenire, nu e de ignorat, totuși.
Chiar mai mult de jumătate.
Uneori chiar mai mult, depinde de societate, de țară. Și atunci noi nu vom putea să evităm. Desigur că, în primul rând, eu aș insista pe dialog, pentru că dialogul va genera o mentalitate organică, o mentalitate sănătoasă. Eu mă tem de ideologii.
Adică nu îi impunem.
Da, eu mă tem de ideologii, în orice sens. De aceea insist pe acest dialog, de aceea mă gândesc că, da, o doamnă președintă ar dori să aibă acest cuvânt, da? Pentru că de ce ei nu îi se cuvine un cuvânt în limba ei, iar unui domn președinte îi se cuvine? Nu îi se cuvinea poate pentru că cândva, neavând facultate făcută, ea nu putea să ajungă în acest post, în această funcție. Iar acum se întâmplă și eu cred că e chiar o nevoie economică de a revizui limba în acest sens, pentru că observați că după industrializare și la sovietici și în toată lumea, femeile masiv au fost scoase din casă și lansate în producție, în industrie, da? Dar a uitat să fie numite aceste femei și este o chestiune de identificare. Eu cine sunt? Eu sunt critic literar sau eu sunt critică literar? Literară sau literar, nu știu, că nu m-am ocupat de subiect, da? De altfel, această echipă frumoasă despre care vorbește Loreta Candrabura, am întâlnit-o la Biblioteca Municipală. Ei au venit și au lansat o publicație în acest sens. Era și Marin Butuc, era și profesoara mea, Marin de altfel e colegul meu de facultate, profesoara mea, doamna Gerasim. M-am bucurat că se întâmplă și la noi, că noi suntem destul de provinciali și felicitări pentru această inițiativă. Doar că întotdeauna se vor găsi cei care vor critica. Și acesta este foarte de bine, pentru că lansează o polemică. Este foarte bine că intelectualii, culturalii vor spune, dar stați că un pic îmi sună cumva ciudat, dar eu nu sunt deprins cu doamna președintă sau cu doamna doctoră. Cineva va zice, dar de ce nu doamna doctoriță? Dar cineva va spune, pentru că acest sufix e diminutiv și diminuează cumva din importanță. Și atunci e pictoră sau e pictoriță. Și discuții vor exista.
Unele... Cât vor dura aceste discuții? Și am să vă arunc chiar o nadă de asta provocatoare. Țineți minte cum, și sunt deja decenii, cum ne indignam noi că nu știm terminologia tehnică. La șoferii, de exemplu. Continuu să fii scatuș, ruliu și așa mai departe.
Și s-au mai schimbat decenii, lucrurile.
Și trecut decenii ca să se încetățănească. Și până acum avem de vânzare și în aprodajul se vinde și așa mai departe. În multe alte domenii e debandadă, desfaci cruce. De ce în domeniul ăsta ar trebui să se revoluționalizeze mai repede?
Eu zic să începem ușor, ușor dialogul chiar de aici.
Așa.
Dacă tot suntem. E absolut pertinent ce zice Maria, ca să ne întrebăm, ca să avem rezerve.
Da, e v-a aruncat, ați văzut că ideologie.
Și eu arunc...
Se transformă în ideologie ceea ce pledați noastră?
N-am zis asta, mi-e frică.
Maria, da. Ca filologă, ca și mine, care nu actualmente, dar am fost și rămân filologă, cunoaște că, într-adevăr, limba, la nivel de discurs, reflectă totalitatea ideologiilor timpului. Sigur, în cazul dat, eu aș vrea ca noi să înțelegem că nu feminismul vine să impună ceva într-o limbă încercând să, cum zicea cineva, să interveniți arbitrar în sistemul limbii. Voi face referință la câteva personalități pe care cam toată lumea le cunoaște, pornind de la Eugen Coșeriu, marele lingvist al secolului 20, care spunea simplu să reținem. Limba e un sistem dinamic. Discursul ce reflectă? Relațiile dintre indivizi. Relațiile de putere. Mai mult ca atât, pe lângă faptul că noi prin limbă definim, caracterizăm, dăm atribuiri pozitive, negative, noi dăm și evaluări. Respectiv, prin limbaj, noi ajungem fie să consacrăm o dată în plus că unul este superior și altul inferior, că unul face istorie, iar altul este undeva în anticamera istoriei. Și exemplul tău cu industrializarea masivă, Maria, exact vine în continuarea argumentării noastre pe care o facem. Da, s-au acceptat foarte rapid atunci totalitatea profesiilor care nu presupun mare calificare. Muncitoare, mulgătoare, țărancă, bucătăreasă, uzul, foarte repede le-a acceptat. Păi da, ești dădacă, vânzătoare. Vedeți, nu avem nicio treabă cu asta.
Croitoreasă,
lingereasă, călcătoreasă a fost până nu demult. Spălătoreasă, dar șef spălătorie și lingerie. Atenție, în clasificatorul anterior. Deci nu aveai cum tu ca bărbat să ajungi să calci lingeria sau să fii spălător.
Dar naceanic puteai.
După Căușeriu, Ioara Avram, noi am învățat din gramatica ei și spunea, nu utilizați compusele greoaie cu femeie. Femeie pilot, femeie avocat, femeie procuror. Dacă limba română...
Mai simplu spui pilotă?
Are forma de feminin, ajung, da? Atunci utilizați femininul când vorbiți despre femei și masculinul când vorbiți despre bărbat. Da, domnul Butnaru, limba română e polisemantică. Noi avem piloți care conduc aeronave și stâlpi care se cheamă tot piloți. Exact așa, e firesc să avem și pilote, că avem tot mai multe femei care conduc și Boeing-uri și...
Dar măcar una
așa, spune. Dar hazul și bancurile care se fac pe pilotă, pe sudoriță, eu le las să se consume în mediul celor care consideră că, mă rog, asta este lecția pe care ei au tras-o din acest efort și vreau să le zic, da, pilotă presupune și o plapumă, dar nu doar o plapumă. Și o femeie
da, dar
care
eu
conduce...
vă invitam să coborâm în mediul utilizatorilor
și coborâm.
Și vă întreb, câte decenii trebuie să treacă ca ceea ce predați dumneavoastră să devină normă și uz mai ales. Într-adevăr, să nu mai tai urechea, să nu mai trezească zâmbete. Ha, pilotă!
Vă
când
răspund
o să întreb
eu,
Hai spuneți.
Să nu uităm că ține de cealaltă jumătate a omenirii bărbații, da? Mm-hmm. Iar bărbații sunt crescuți de femei, apropo, în
exact,
mare parte.
Exact.
Și atunci dacă femeile acasă vor spune jurnalistă, pilotă, doctoră, acest copil va crește cu aceste valori și cu acest uz lingvistic. Pentru el nu va fi nicio problemă să le folosească. Eu cred că și noi femeile avem nevoie de o solidarizare în acest sens.
Noi avem,
păi asta
Maria.
E întrebarea generică. După ce că voi ați născut, voi femeile ați născut acești bărbați, acești bărbați v-a dat dreptul să votați.
Noi ne-am luat drepturile, ei nu ni le-au dat. Haideți să recunoaștem.
Da, dar în confruntare cu acești bărbați care v-au scris legile și au zis, ai, votați și voi. Acum trebuie să vă dea cuvintele de meserie, la un moment dat și meseriile s-ar putea să vă dea, nu doar cuvintele, să vă cedeze. Deci de la călcătorea să zică, hai, fii tu șefă. Asta este paradoxul, că femeile fiind majoritare, și demografic dominant, nu revendică în esență poziția pe care o merită. Atâta idolatrizare în jurul lui Grigore Vieru, a poeziei lui, ca de fapt realitatea să fie altfel. Și atunci asta frică mie, că și dumneavoastră cu academismul ăsta, să nu rămâneți acolo sus în turn, iar realitatea să fie tot alta.
Nu avem cum să rămânem în turnul de fildeș. Problema este memoria lingvistică. Noi dacă de mici am auzit de mulgătoare, dar n-am auzit de senatoare, deși e același sufix, ni s-a părut impropriu. Crohănitor, crohănitoare, v-am pomenit mai devreme, și stivuitor, și aparatist, și umezitor, și rupător. Spuneți-mi, vă rog, aceste cuvinte sunt în uz? Vreau să vă spun, dacă nu greșesc, vreo 20% din ocupații, noi nici nu le cunoaștem. Ele sunt atât de înguste, ele vor rămâne cunoscute unui cerc foarte restrâns. Dar cele mai, de la baza piramidei, pornind de la președintă și alte funcții de demnitate, de titluri, care presupun luarea de decizie, care presupun competență, credeți-mă, utilizatorul și utilizatoarele noastre deja simt nevoia să nu utilizeze în exces apelativul sau vocativul doamnă și domn. Aici Maria...
Dar la dumneavoastră în mediul feminin de decidenți v-ați lămurit? Pentru că când erați dumneavoastră la minister, tot era o polemică. E ministră, ministru, în vârfurile astea am impresia că încă nu este o înțelegere clară sau conștientizarea menirii acestui clasificator.
Este o carte celebră, Man-Made Language. Într-adevăr, bărbații au făcut și limba cu formele de masculin ca standard. Colegele mele, fiind și ele doctori în filologie, care au avut această rezervă, invocau faptul că în clasificator nu este și chiar și eu mă conformam atunci când făceam un document oficial pentru a nu fi remis și să pierdem în timp. Dar eu am insistat, dacă vă amintiți, și ca viceministră și ca ministră, fiindcă cu o facultate de filologie aici și la Iași, cu niște nume grele care m-au format, eu nu am putut, dintr-un moft, să mă joc cu acest subiect de-a lungul 17 ani de când am început acest demers. Dar vreau totuși să mai fac o precizare. Pomenisem de apelative. În limbaj, eu urmăresc și presa în limbaj, în discursul public, noi foarte frecvent le utilizăm, mai cu seamă în cazul femeilor, încercând să compensăm așa profilul de gen al purtătoarei unei profesii, fiindcă noi întotdeauna când spunem o profesie, noi ce facem? Facem acordul dintre referent și poziție. Deci eu vorbesc nu doar de o scriitoare, eu vorbesc de scriitoarea Maria Pilkin, da? Sau traducătorul Ivan Pilkin. Deci eu oricum fac referința aceasta dintre o profesie și cineva care prestează niște servicii pe această profesie.
Eu am două întrebări principiale care să vă adresez. Dacă nu cumva, și am zis că nu ați căzut de acord întâi dumneavoastră, nu cumva pot fi auzite sau poate chiar să le dăm dreptate acelor femei care spun, dar nu mai subliniați atâta că eu sunt femeie. Că eu vin într-o funcție nu grație faptului că sunt femeie sau dimpotrivă, eu pot să concurez cu un bărbat. Cel mai proaspăt exemplu l-a dat cel mai vizibil mascul care se numește Vladimir Putin. Vă amintiți într-o conferință despre ce spunea? Nu, dacă e crasivă, e devușcă, a avut nicac ne mojă pănet. Cu jurnalistica americană.
Da.
Deci o mostră crasă de discriminare.
De limbaj sexist.
Limbaj sexist, da.
Exact.
Și fata nu a replicat, poate nu a găsit de cuvință, dar iată, de multe ori femeile spun, dar nu mai subliniați, că nu m-am îmbrăcat eu de dragul sublinierii faptului că sunt femeie. Eu sunt meseriașă, jurnalistă, așa mai departe. Deci dacă nu cumva încă în sensul ăsta femeile nu s-au lămurit, că unele sunt împotriva feminismului din cauza asta. Și a doua întrebare principală, răspundeți ambele, vă rog, dacă nu cumva, insistând prea mult, sărim calul, dacă nu cumva ajungem de la mitul, la excesul din astea, când unele femei poate ar vrea să le se pupi mâna, să le se dea mâna coborând dintr-o rebus, să le se dea haina să îmbrace la garderobă și să pierde chestia asta. Unisex, pantaloni, uniformă, lucrurile astea dacă sunt de luat în seamă.
Alegerea ne aparține în spațiul privat. În spațiu public noi totuși ne conducem de niște norme. Dar chiar și acolo, fiecare în parte, suntem în măsură să zicem până unde acceptăm ceva sau suntem în dezacord, fie acceptăm uzanța, legea care este. Angajatorii vor fi și angajatoarele vor fi obligați să respecte acest clasificator. Eu, ca filologă, ca doctor în știință, deja pot să-mi spun filolog sau doctor, dacă deocamdată mi se pare că prin forma de feminin nu are aceeași greutate, cum îmi zicea o colegă când spun viceministru, îmi pare că sună mai solid. De ce? E memoria fonică, de care vă ziceam, memoria fonică, lingvistică, transmisă de secole și vorba domnului Cimpoi. Eu știu că decană este forma de feminin, dar când zic așa mă gândesc, nu cumva voi vă țineți decană, decană. Jocuri din astea foarte subtile, care uneori trec în registrul femeii ca obiect, percepții femeii ca obiect și nu ca subiect, fiindcă percepția aceasta noastră foarte dihotonomică, ce este unul, ce este altul, ce face unul, ce face altul. Ori noi, parcă când ne căsătorim, tindem să fim, da, un tot întreg și să ne completăm, dar după care aplicăm standarde duble. Și după mine nu este corect. Fie ești o scriitoare foarte bună, fie ești o procuroră, o avocată, cu o prestanță recunoscută de toată lumea și nu cred că prin limbaj noi ce facem? Nu respectăm ceva ce
da,
nu ne...
subliniem că ea e femeie ca și cum ar avea dreptul poate ceva
domnul
să nu știe.
Domnul Butnaru, trei cuvinte în acest clasificator au rămas la feminin. Escortă, moașă, însă atenție, fiindcă bărbații și în dicționare la feminin rămâne în continuare manicuristă. 2005, Andreea Iesca. Mi-am amintit și acum reportajul zicea că a apărut în București un bărbat care presta servicii și toată lumea era în dificultate. Cum să îi se spună domnul manicuristă, fiindcă și cormul românesc, ca și al nostru, el rezonează. Nu are forma de masculin. Dar bărbații care au venit pe funcții ocupate mai mult de femei și unde s-a încetățenit femininul, vreau să vă spun, scuzați-mă, pun în ghilimele, își trag denumiri foarte serioase. Deci, la moașă, noi avem deja mamuș, doar mamuș. Sunt asistenții cu studii non-terțiare, le spunem noi, colegii. Cei care sunt cu studii superioare de la medicină, rămân să-și spună obstetricieni. Escortă și gazdă de club. Iată aceste trei, fiindcă, vedeți, româna, o gazdă, două gazde, o moașă, două moașe și o escortă, două escorte. În rest, rămân la masculin foarte multe funcții din domeniul de securitate și apărare, dar eu principial pledez că noi prin sufixare și să nu fugim Maria de iță. Pe noi nu ne deranjează actriță, pictoriță, chelneriță. Dacă ne amintim, acest sufix are două funcții, de a numi, denominativă și peiorativă. Eu acum aștept colegii și colegele de la Academie să studieze acest fenomen. De ce percepția funcțiilor sau agenților feminin cu formații prin sufixul iță este perceput așa?
Sau poetesă, de exemplu.
Dar, cu peiorație. Să întrebăm și pe Maria, dacă e primăriță, e mai puțin decât un primar, femeile se simt la fel de confortabil cu femininul, dacă nu cumva sublinierea faptului că femeie tocmai o discriminează, ca și cum îi dă dreptate, că ei, poate nu poate fi chiar primar. Așa, o leac de primăriță.
Trebuie să spunem că și feminismele sunt diferite și mai multe valuri au fost și mai multe poziții, da? De aceea, de exemplu, și astăzi, unele feministe nu vor accepta doctoriță și nu vor accepta poetesă, dacă este scriitoare, pentru că ea consideră...
Dar preoteasă o să accepte, n-are încotro.
Da, dar vedeți că preoteasă este soția preotului și nu preotul femeie.
Da, de asta și zic.
Și de multe ori ministereasă e soția domnului ministru, dar nu doamna ministră. Da?
Fiind de acord că sunt cuvinte deja din perioada interbelică. Noi avem deja în Biserica Catolică primele femei episcop. Episcopă. Să vedem ce se va întâmpla și la noi, dar rețineți un lucru foarte interesant. Biserica noastră conservatoare, cum este și ne spune unde ne e locul acolo, în alt, mă rog, spațiu. Știți că încă din versiunea anterioară a cormului a introdus stareț, în paranteză stareță. Stareț. De ce? Într-o situație
noi... Pentru că sunt mănăstirele de femei.
Da, și cântătoare în strană poți să fii, nu le mai știu, dar vicar, deja dacă mergem pe toată grupa aceasta, acolo rămân multe la masculin, cum ziceam și în domeniul de securitate, unde foarte firesc și foarte corect românește poți să spui ofițeră, plutonieră și așa mai departe. Și ele chiar își spun deja femeile noastre.
Dar eu vreau să zic, discuții vor exista și e normal, nu e niciun scandal în faptul că se polemizează. Vor exista și bancuri și e normal, pentru că bancurile au existat dintotdeauna și ele tot sunt o formă de a digera o situație în zona mentalului. Vor exista reticențe. Vor exista deschideri, poate din anumite zone din care nu ne așteptăm. Oamenii, în general, au capacitatea de a se opune unor lucruri noi și, la un moment dat, de a le accepta și a spune, dar nu văd nimic rău până la urmă în asta. Eu cred că e firesc...
Era vorba să pariem, totuși. În cât timp credeți că...
Eu cred că în următorii 30 de ani se va întâmpla.
Deci 30.
Pentru că va veni o nouă generație, pentru că fiul meu, de exemplu, nu va avea o reticență față de aceasta, pentru că el a crescut cu doi părinți în care, practic, în mod egal, noi suntem activi în societate.
Sunteți filologi, ambii.
Da, și cărțile sunt prezente în viața lui și eu cred că este și o chestiune de putere. Și noi, femeile, în acest sens, luptăm pentru a merge pas în pas cu bărbații. Și mi se pare un lucru firesc, mai ales astăzi, când trăim o paradigmă a descentralizării, a polilor multiple, da? Dacă noi vorbim la nivel geopolitic, la toate nivele despre o astfel de lume, de ce în casă, în familie, la întreprindere, într-o instituție, să nu existe același model? Mi se pare...
Dar vreau să nu uitați și a doua întrebare, insist asupra ei, dacă nu cumva feminismul, dacă luăm și acest clasificator ca parte a unei mișcări feministe, deși e simplistă abordarea asta, feminismul nu cumva și dăunează, nu cumva, repet, săritul pisticul, iată, ajunge la Me Too, la niște lucruri care inflamează numai societatea în loc, de fapt, să asimileze în mod firesc.
Domn Bătrân, întotdeauna există riscul sau neșansa unor erori, unor greșeli. E firesc acolo unde este omul, el poate greși, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să se întâmple, pentru că toate transformările, toate revoluțiile, toate reformele, mereu s-a găsit cineva să zică da, dar aici au greșit, aici au clacat. Și eu cred că feminismele, că ele sunt mai multe și foarte diferite, unele feministe spun să scoate din literatura nașterea. Eu categoric spun că nașterea e în capul mesei, pentru că dacă bărbații și-au războiul, noi avem nașterea și maternitatea. Dar pentru că eu așa mă identific. Dar altcineva spune, eu vreau să promovez poziția mea de fiică, alta de soră, iar alta zice, dar eu vreau în general să vorbesc despre noi ca specie armonioasă în care eu ca femeie mă regăsesc. Și iată, aceste voci multiple, ele trebuie să constituie un lucru firesc. De asta vă zic, mi-e frică de ideologie, pentru că la un moment dat va veni o feministă care să-mi spună Pilke nu scrie despre maternitate, iar eu despre asta vreau să scriu, iar eu voi merge și voi spune nu scrie despre lesbianism, să zicem, da? Și aceasta va fi deja acel risc și acele, să zic eu, clacări, derapaje care vor mirosea ideologie. La moment, ceea ce se întâmplă mi se pare chiar în spațiul nostru românesc o chestiune de pionerat. Noi suntem încă la protofeminism, dacă vreți. Americanii din mult au depășit foarte multe lucruri, iar noi abia stingher vă tragem de mâinică și spunem poate ne observați și pe noi.
Apropo de americani, un consumator de carte, Aurel Cepoi, mi-a băgat așa pe sub ușă o carte, în tinereță auzisem de ea, Burroughs, William Burroughs, cartea care a intrat în proces, a fost interzisă prin Curtea Supremă Americană, după aia o curte de state a reabilitat-o. Autorul a scris cartea într-un delir de narcoman și judecătorii întrebau în timpul procesului de reabilitare cărții, întrebau, da, asta e antisocial, limbaj și așa mai departe, dar are valoare socială și până la urmă a dat verdictul să fie reabilitat, să fie permisă, că ea fusese editată în Franța și a dat voie societății să aibă acces la un asemenea produs pentru că are utilitate socială. Deși acolo e un dezastru din punctul de vedere a celor pudici. În sensul ăsta, americanii au accelerat mult. Au apăsat pe accelerator din vari motive și au trecut etapele, au ars etapele foarte rapid. Și noi, uitându-ne la experiențele lor, de asta vă întrebam și pe dumneavoastră, doamna Handrabura, dacă nu cumva zeflemitorii care spun mai lăsați-ne cu feminismul și noi fiind mai mult estici decât occidentali, nu cumva e un deserviciu sau e prematură această mișcare de clasificare?
Deloc, absolut deloc. Este una necesară care se pliază exact pe ceea ce ne dorim noi, o societate armonioasă în care valoarea fiecăruia este recunoscută și ținându-se cont că pe lângă lucruri comune noi avem și așteptări specifice ca bărbați și femei. 1. 2. Eu aș fi într-o mică disonanță cu ideea că feminismul și mișcarea feministă, hai să luăm din Republica Moldova sau din spațiul românesc, vreau să vă spun că este mișcare care pledează pentru parteneria de gen în viața publică și privată. Nu e vorba de feminismul valului 2, feminismul radical, că sunt voci, Maria, singulare, da, care au anumite idei și se duc pe extreme, asta în orice societate și în diferite timpuri putem atesta. Cert e că feminismul, ca ideologie, este cel mai inofensiv ism din toate ideologiile, dacă așa să le luăm la pachet, care...
Și, de fapt, e recuperatoriu, pentru că vă cereți niște drepturi, începând de la dreptul de vot și care am vorbit, și după aia salarizarea, pensionarea și recunoașterea muncii casnice, sunt niște lucruri absolut firești, nu?
Sunt niște drepturi și libertăți pe care le-am obținut foarte greu. Au fost tot niște femei care și-au asumat chiar și cu sacrificiul propriei vieți și n-au fost susținute de marea majoritate a femeilor.
Da, dar gândul merge la Clara Zetkin și Rosa Luxemburg.
Vă rog frumos, nu doar la ea, fiindcă iarăși noi împușcăm. Hai să o descoperim și pe Colontai și să-i mulțumim Paulei Ierizanu că ne-a pus-o într-o lumină alta. Cunoșteam niște elemente din biografia ei și alte femei care rămân într-un anonimat, fie că au fost în știință, în fizică, în matematică, dar despre ele s-a cunoscut foarte puțin, ele nu există în manualele noastre, respectiv eu ca fată, pe ce modele mă proiectez, unde îmi văd eu rolul și locul în această viață? Acolo unde prin mesaj, prin text literar, mi se spune că trebuie în primul rând să mă îngrijesc de casă, de masă, așa, după care aș putea să devin și iarăși mă duce foarte ușor prin ghidarea în carieră pe niște profesii care sunt mai potrivite din punct de vedere social, economic, pentru o femeie care nu trebuie să uite că misiunea și menirea ei este să reproducă, dar atenție! Noi cred că am făcut dovada și o facem în continuare că pe lângă reproducerea forței din muncă avem absolut toată capacitatea să producem și cunoaștere.
Aici
și facem
mi-a stricat mingea la plasă, trebuie numai decât să vă întreb, Maria a zis mama, dacă o să învețe copilul să asimileze acest clasificator, lexicul, dar încă ce pârghii, de exemplu, politicienii sau marii intelectuali, personalitățile ca Cimpoi, ar fi mai buni promotori? Sau și una și alta?
După mine, presa deja are un rol foarte bun în acest sens și eu mă bucur că jurnaliștii și jurnalistele care au avut cu noi întrevederi și s-au pătruns de înțelegerea corectă a acestei probleme și le utilizează foarte firesc, dau semnalul și eu cunosc tânăra generație care foarte firesc le utilizează fără a face bancuri și fără a demonstra că nu cunosc elementar cum formăm de la politolog, politologă sau politoloagă și facem bancuri cu oloage și cu psiholoage de nu mai putem, dar eu tot aș putea să fiu ironic, sardonic și caustic ca la Teodoreanu, dar mă abțin fiindcă trebuie răbdare, argumentare și aici, Maria, eu sunt mai optimistă. Eu cred că în următorii 10 ani lucrurile se vor așeza foarte firesc în manuale. Noi deja pe moment fac o analiză, o evaluare a manualelor și sub aspectul lingvistic și altor forme de discriminare și vreau să vă spun că încet, încet accentele se pun tot mai corect, va rămâne loc de dialog și de argumente, așa încât să nu impunem, sigur că cel mai bine ar fi să ne convingem ce avem de câștigat, fiindcă noi identitatea de gen, apropo că vorbeați mai devreme, noi nu lăsăm acasă, domnul Butnaru. Eu la dumneavoastră în emisiune am venit cu o sumă de identități, chiar dacă în prim plan iese una din ele. Dar eu consider că este la fel de firesc ca identitatea mea de gen să transpară și prin denumirea funcției, poziției pe care o am, așa cum transpare la colegul meu bărbat și nu vrea să-și
Loreta,
spună moașă.
Dar eu am o reținere atunci când mă gândesc să apreciez parfumul sau nu. Să apreciez cerceii, pentru că, Doamne ferește, să nu atentez la...
Bine, vedeți că eu nu exprim aceeași reținere față de fularul dumneavoastră, față de ținuta dumneavoastră, fiindcă din momentul în care și noi o să transferăm accentele, ca și la guvern, și la parlament, de pe subiectul discuției, pe corp, pe haină, pe miros, reacțiile vor fi diferite. În cazul unui bărbat se va considera că este un comportament și un limbaj care se acceptă și dacă îl fac eu, credeți-mă că imediat voi fi
Maria,
calificată.
Vreau să intervin eu.
O apreciez foarte mult pe Loreta Handrabură în tot ceea ce face și chiar o susțin, dar eu sunt mai pesimistă. Vă spun de ce, pentru că avem proprietatea de a uita, avem proprietatea de a ignora. Vorbeați despre Țetki în Luxemburg, Kolontai, dar, de exemplu, voi nu știți despre Tatiana Mamonova, o feministă sovietică, mult mai importantă în discuția de azi decât cele pe care le-am pomenit. Noi nu vorbim despre Sofia Nedejde la români. Ceea ce mă lasă să cred că oamenii, în mare parte societatea, este foarte comodă, ignorantă. De aceea eu vă dau 30 de ani să punem pariul, dar ceea ce face Loreta este important, trebuie să o încurajăm, să o susținem și aș vrea eu să greșesc.
Maria, suntem mai multe și mai mulți și Mamonova și Nădejde, veți vedea, în curând recuperăm și această pagină de istorie. Nu e cadrul emisiunii atât de larg ca să facem referință la toate cele care sunt predecesoarele noastre și grație cărora noi cu tine astăzi aici putem comunica împreună cu domnul Butnaru fără formele acestea de inegalitate care încă mai planează asupra noastră și noi de fiecare dată trebuie să facem dovada că avem și mai tare cenușie, că suntem nu doar obiecte, dar și subiecte ale istoriei.
Oricum, ne-am întâlnit cu toții în același punct că șansa există, deși eu dau impresia poate că am avut un discurs mai antagonizant, eu la fel ca și dumneavoastră sunt de acord că acest mesaj va fi asimilat, dacă o luăm ca un mesaj. E adevărat că asta nu e telefonul mobil care a fost acceptat în 10 ani și femeile de la țară foarte repede s-au obișnuit. Asta nu-i cardul bancar care la un moment dat devine o utilitate, o banalitate, pentru că alte posibilități nu o să existe. Asta nu-i o mașină, etc. Asta e un lucru mai sofisticat, necesită răbdare, timp, din păcate și schimb de generații, astfel încât societatea să devină una modernă și aparținând unui spațiu în dezvoltare și nu unui spațiu retrograd care ne trage în urmă. Și ca de obicei, dumneavoastră, cei care ne vedeți, ne ascultați, decideți până la urmă. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Loreta Handra Bura și Maria Pilkin. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Thank you.